Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Totality nastupují podle historičky Moniky Rybové do značné míry za souhlasu většinové společnosti a v základech mají pocit frustrace a vyčerpání předchozího systému. Známky vyčerpání a frustrace pozorují mnozí i dnes, přestože stát štědře rozdává různé dávky, financuje sociální programy a zvyšuje platy i počty státních zaměstnanců. Neustále tak ovšem spotřebovává na dluh více, než vytváří. A kam to může vést? K tomu řekla Monika Rybová v minulém rozhovoru. My jsme se opravdu za těch 30 let, které jsou výjimečné z pohledu historie, dostali do stavu, kdy ten systém začíná požírat sám sebe i matematicky. Jednoho dne se buď vyčerpá ta kasa, nebo ochota jiných kupovat naše státní dluhopisy, a nebo přijde něco, co bude ještě více bolet. Historička Monika Rybová, mým dnešním hostem, už řadu let studuje totalitní režimy a i o těch si budeme dnes povídat. Jsem ráda, že jste tady.
Já také děkuji vám a těším se na naše povídání.
Vy jste o dluzích začala mluvit jako o jednom z prvních aspektů. A my jsme v posledních letech svědky skutečně prudkého zadlužení. Myslím si, že asi i rekordního v naší historii. Může být toto jedním z hybatelů směřování do nějaké totality? Protože chvíli jsme se vymlouvali na koronakrizi, předtím na finanční krizi a teď už vlastně nikdo ani nemá potřebu se vymlouvat a zadlužujeme se dále a dále. Když hovořím o tom, že by nás toto zadlužování mohlo vést do nějaké totality, mám tím na mysli, že třeba státy nebudou vládnout svými financemi. Je to nebezpečí?
Nebezpečí je to vždycky. Zase to není něco, co by tady bylo poprvé. Už vlastně Velká francouzská revoluce je v zásadě důsledkem předluženého státu. Mimochodem Francie v této době byla vlastně velmocí světovou. S nejpropracovanějším bankovním systémem a dopravní infrastrukturou. To nebezpečí tkví v několika věcech. Za prvé jsme si zvykli, že žít si na dluh je normální, takže vyřešit ten stav, který je dnes, to znamená to, tu nejvyšší míru zadlužení vůči historii a tak dále, to je něco, co asi nevyřešíme nějakým jako racionálním uvažováním a dobrovolným utahováním si opasků. Takže nás nezbytně nějaká forma měnové reformy čeká. A zase, jestli dobře líbí nebo nelíbí, nikdo z nás si prostě nevybírá, v které té etapě toho dluhového cyklu zrovna prožíváme své životy. My, co jsme v té aktivní fázi života, bychom zase měli do té strategie do budoucnosti započítat tu možnost, že stát se o nás nebude moci postarat a že nějakou míru zodpovědnosti neseme. Já ty dluhy, které dneska máme, považuji za nezaplatitelné ve smyslu, mohli bychom na ně znovu vydělat a zaplatit. Je to vlastně i z pohledu toho, i z podstaty toho systému je to nemožné, protože ke každému dluhu máte úrok, to znamená, vy musíte vždycky vrátit víc než a tak dále, ale to tady teď nebudeme úplně rozebírat. To, co je, a zase se to vrací i k té totalitě ve smyslu té normy, v okamžiku, kdy budeme trvat na tom, že stát nás má zabezpečit ve všech oblastech, tak na to ten stát musí také někde brát. Jinými slovy, pokud chceme totální bezpečí, musíme přijmout fakt, že se budeme totálně zadlužovat, anebo to musíme zase vyřešit nějakou formou restrukturalizace toho systému jako takového. Standardně to v historii ekonomie probíhá tak, ten dluh totiž dlouho té ekonomice pomáhá, až ji jednoho dne začne dusit. My se blížíme spíš k té fázi, kdy ten dluh začíná tu ekonomiku dusit. A myslím si, že opravdu úplně postačí, když si řekneme fajn, žili jsme si hezky, pojďme mít něco naspořeno, pojďme si zvyknout na to, že je normální pracovat, protože ten stát jednoho dne nebude schopen ty svoje závazky platit. To tak prostě je. A ta restrukturalizace bude znamenat, protože já jsem přesvědčená o tom, že k ní musí dojít, bude znamenat to, že ti, co si dnes odkládají třeba do toho důchodového systému, protože všechny penzijní fondy a společnosti musí ze zákona dokonce státní dluhopisy kupovat, tak se tak oni prostě přijdou. To není zase něco, co se nám líbí nebo nelíbí, jenom s tím počítejme. Takže ano, máme dluhový problém, ano, máme ekonomiku založenou na dluhu a svoji budoucnost vlastně vykoupenou dluhem. Doufejme, že ji zaplatíme ještě my jako pracující společnost a ne naše děti.
Myslíte si, že tento dluh jsme schopni splatit ještě my?
My ho nezaplatíme, ale je možné, a to je jeden z těch možných scénářů, že stát řekne, pardon, my už to nezvládáme. A je to jedna z možností, kterou ten i Mezinárodní měnový fond státům dneska dává. Dočtete se to v každém zápise. Pokud člověk umí anglicky, tak se dočte lecos. Z Mezinárodního měnového fondu stačí prostě říct, že už svoje závazky nezaplatíme. Tím vyřešíme ten dluh tím, že ho prostě škrtneme. My to tak můžeme udělat. Ale způsobíme tím tu nejistotu v podobě toho budoucího důchodu, v podobě toho, co ta společnost dneska chce. Takže my uděláme všechno pro to jako společnost, abychom se museli vyhnout vyřešit tento problém, stejně tak jako neřešíme spoustu dalších problémů, ale jednoho dne nás to stejně tak jako tak čeká.
A v okamžiku, kdy se ať už jakýkoliv z těch scénářů, které vy jste předestřela, uskuteční, tak to bude, těžko říct na jak dlouhou dobu, znamenat konec těch tří sloupů, na kterých stojí současná společenská smlouva. To znamená jistota, rovnost a bezpečí.
Tak. A stát přestane platit to výpalné a tím pádem ti, kteří to výpalné dostávali nebo věřili, že ho dostanou, tak do těch ulic půjdou a bude to prostě chvíli spojeno s nějakou nepříjemností.
Ano, to je konec sociálního smíru a tudíž to představuje prostor pro nějakého samozvaného velitele.
Tam se to může stát.
A tudíž tady tento scénář k případné totalitě přímo vybízí. Není tomu tak?
Je to jeden z těch pravděpodobných scénářů, které v té budoucnosti vidím. Ale on nemusí být nevyhnutelný. Jo? My se mu můžeme do nějaké míry, stálo by to ohromné úsilí ve vzdělávání, ve výchově, museli bychom si opravdu říct, máme tyto a tyto požadavky a na nich trváme, museli bychom jako vést ty lidi k zodpovědnosti, samotnosti, ne k tomu, aby spolehli na ten stát, ale ano, máte pravdu, je to něco, čeho já se vlastně obávám. A až ten stát nebude schopen tu takzvanou společenskou smlouvu plnit a naplňovat, tak ta masa frustrovaných lidí prostě v těch ulicích skončí. A je otázka, kdo přijde a řekne, co mají dělat a řekne, už se nemusíš zase, člověče, občané, o nic bát, já za tebe ten problém vyřeším.
Protože to je přesně ten okamžik, kdy končí jen hra na demokracii.
Tady se dostává do hry jako spousta dalších věcí, které k totalitě patří. Ne nadarmo Le Goff, který napsal Psychologii davu, což už je 120 let snad stará kniha, velmi současná všem, kteří by se chtěli stát příštími vůdci a vládci a samozvanci, bych doporučil určitě k četbě, je určitě pořád velmi současná.
V kombinaci s Machiavellim dokonalý recept.
Excelentní, pokud máte vyšší ambice se prosadit, tak tohle je výborný vzdělávací materiál. Ano, a v tom davu se prostě odehrávají nějaké věci a nějaké procesy a ten, kdo tím davem dokáže, a teď to tam zase Le Goff popisuje jako krátkodobě, dlouhodobě, spojeno s emocí, bez emocí, to teď nebudeme rozebírat, ale ten, kdo dokáže ten dav nasměrovat nějakým směrem, tak ten potom bude určovat ta pravidla té společnosti.
Jedním z nejvýraznějších průvodních znaků každé totality je postupná likvidace svobody slova. A až má vlastně potom ta totalita dostatek sil, tak zavede cenzuru plnou. Řekněte mi, máte obavy z postupné likvidace svobody slova, vyjadřování u nás, v Evropě a na celém tom takzvaném západě?
Já mám jiný problém a to je to, že si každý říká, kdo chce, co chce. A pak v tom jsou trošku zmatky. Ne, máte pravdu, ale to, že máme ještě pořád svobodu slova, tu ještě máme.
Povídáme si.
Tak.
A pravděpodobně odsud odejdeme ještě svobodné.
Dokonce věřím, že mě žádné komando dneska ještě nepřijede sebrat ani domů. Ta svoboda slova nebyla vlastně jakoby, lépe řečeno, manipulace se slovem ve veřejném prostoru tady byla vždycky. Dokonce i v období té idealizované první republiky, kdy prostě si každá strana měla svůj novinový plátek a svou pravdu. Ale to je svobodná debata. To, kde já vidím, já bych neřekla, že nemáme svobodu slova, ale ztratili jsme schopnost vést kvalitní debatu a rozhovor. To, co vidím jako problém, jsou divné výkřiky do tmy. Že lidi, a teď se omlouvám, sežerou každou blbost, která se kde píše. Neověřují si fakta, nesnaží se jít do podstaty věci. Jsou to takové všechno jako zkratkovité pojídání a přijímání informací. Nejsem si úplně jistá, jestli teď třeba nenarážíte na manipulaci s čísly v médiích, jo, nebo polopravdou. Prostě ta svoboda slova, my ještě pořád můžeme každý říkat a psát, co chceme.
Ale přesto už musíme počítat s tím, že za některé projevy, za některé názory dostaneme nálepky, které nás do budoucna, anebo už v současnosti jistým způsobem limitují v práci, ve společenském uplatnění a tak dále.
A to je naše autocenzura, ale...
Ale to není autocenzura, protože vy to řeknete a v tu chvíli jste xenofobka, islamofobka, jste prostě proti gejům a tak dále.
Ano, to určitě bych i podobnou nálepku dostala, protože já také věřím jenom na dvě pohlaví, ale pořád to souvisí...
Takže autocenzura je něco jiného, autocenzura je až důsledek.
A přesto s tím důsledkem, jestli už ho takhle, Martino, pojmenováváte na hlas, tak už se odehrává. Ale je dán právě tím, že ta masa té společnosti, která nějak uniformně přemýšlí a jedná, způsobuje tu normu, se kterou se třeba někteří my nestotožňujeme. A to ale, jestli řekneme, že věříme, že existují pouze dvě pohlaví nebo ne, to pořád můžeme říct. A samozřejmě neseme za to následky. Ale to se dělo přece vždycky. Ať už to byl totalitní systém, nebo nebyl. Za komunismu kolik lidí podepsalo chartu? To byly přece jednotky lidí, možná malé nižší stovky.
Protože to byla totalita a tam ty postihy byly ještě větší než třeba
byly,
teď.
Protože přesně, tam byly dokonce násilné a brutalistické. Dneska jsme vystaveni, zaplať pán Bůh za to, pouze odsouzení, že nejsme dostatečně tolerantními, nebo já nevím, jakou nálepku bychom jako dostali za to, že se úplně nestotožňujeme s tím, že si každý může vykřikovat,
ale
co chce.
Ono to má i praktický dopad. Nekončí to zatím v žádné celé, ale mnoho hostů, kteří přicházejí, říkají, tak to je za poslední dva roky můj první rozhovor, protože už nikam nesmím. Měl jsem rozepsanou knihu, ale vydavatelství se rozhodlo ji nevydat a tak dále. To jsou jako faktické dopady. A když už budeme se bavit o číslech, tak podle oficiálních průzkumů třeba v Německu se 2/3 lidí bojí říkat na veřejnosti to, co si myslí. Můžeme tedy ještě stále hovořit o svobodné společnosti, anebo to z vašeho hlediska historika a pozorovatele vzniku totalitních režimů jsou symptomy, nad kterými bychom měli zvednout obočí?
Měla by se nám rozsvítit ta červená tlačítka v hlavě. Ale pořád to není totalita. Jenom je to spíš další znak vyčerpanosti toho systému, ve kterém žijeme, to je ta demokracie, kdy ten lid má tedy v rukou tu moc a ta se prostě vyčerpává. Tak kromě ztráty obsahu, kterého jsme se tak jako okrajově tady dotkli, sebou začíná nést i tu uniformitu, ale pořád je to demokracie.
Když už jsem vzpomínala Německo, tak tam se posléze ukázalo v mediálních analýzách, které vyšly po té druhé velké uprchlické vlně, že německá média vlastně vůbec se ani nesnažila informovat objektivně a nezávisle, ale že většina z nich se proměnila v hásnou troubu vládní propagandy. A nestalo se nic. To znamená, že možná se někomu rozsvítila ta červená světýlka, ale to mlčení k tomu oklešťování svobody slova a ta neochota něco dělat, něco aktivního, tak to jsou asi symptomy, které by měly zase spoustu lidí znepokojit, protože to asi nepůjde do nekonečna.
Nepůjde, ale ještě pořád máme tu jistotu, rovnost a bezpečí. A nechoďme ani do Německa, protože to máme přece tady doma. My jsme zvolili člověka spojeného s bývalým totalitním režimem. Zvolili jsme ho ve svobodných volbách. Ostatně i ty komunisty v tom 46. a 8. jsme se zvolili dobrovolně, ale my se přece nechováme jinak. My jsme vybrali jako někoho, kdo tedy má tu moc řídit a určovat ta pravidla, kdo ovládá polovinu zemědělství. Jíst musíme vždycky. Vybrali jsme tam člověka, který ta média, která říkají nějaké věci, zase ani nemusíme říkat, co vlastní, takže my nemusíme chodit vůbec někam jinam. A pokud připouštíme takovýto stav, tak tu zodpovědnost nese ten politik, nebo my jako občané, nebo my jako ty 4% té společnosti. Na to není bohužel úplně jako jednoduchá odpověď, byť kdybychom ji měli, tak třeba učiníme nějakou dramatickou změnu k lepšímu. Ale je to prostě tak. A je fajn, že to můžem říkat nahlas, je fajn, že na to můžem upozorňovat. Já jsem vděčná za to, že je tady víc lidí, kteří na to tu červenou kontrolku blikající mají. Ale i my, co na to tu kontrolku máme, tak nechodíme s transparenty a nevykřikujeme bacha. A nebo možná vykřikujeme jenom málo nahlas, já taky nevím.
Myslíte si, nebo vypozorovala jste, že to, co se děje teď, je vlastně přirozené, protože tyto jedy přicházejí v historii cyklicky?
Protože jsme pořád stejnými lidmi fungujícími na stejných principech. Takže ano, z hlediska historie je jenom otázka času, kdy nějaké transformaci, a jestli vyústí v totalitní režim, to ještě pořád je ve hře, ale k nějaké transformaci té společnosti, obrodě, zemětřesení, zatřesením dojít musí. Historie říká, že je to nevyhnutelné. A my máme takové to hezké úsloví, že je někdo pracovitý jako včelka. I té pracovité včele, která je naprogramovaná, že těch 21 až 28 dní je vlastně zrozená jenom k té práci, když jí to krmení dáte do úlu, ona taky přestane lítat ven.
Takže je potřeba nám sebrat cukr. Vy jste nadšená, nebo aspoň jste se tak jako s takovou rozjařeností pozorovatele zkázy dovala z toho souběhu jevů.
Ano.
Řekněte mi, které ty jevy se teď seběhly, když mi ještě připomenete, a co tady nebylo, je a přišlo to teď najednou, my to můžeme pozorovat a můžeme si tak jako podupávat nohou a říkat si, tak páni, co z toho bude?
Oni ty jevy neprobíhají jen tak jako ze dne na den, takže tím, že mají tu dlouho setrvačnost a my jsme dneska nastaveni na ten velmi rychlý sled událostí, tak je vlastně jako nevnímáme, nebo když nenastanou zítra, tak jako by už pomíjíme jejich existenci. Ale určitě je to nějaký stav vyčerpanosti toho daného společenského vývoje. Nějakým způsobem všichni vnímáme klimatickou změnu. To, co, na co už jako třeba 15 i 20 let upozorní někteří antropologové nebo i třeba pan profesor Bárta, je to období nějaké nové formy migrace. To je výzva, která nás určitě čeká, je jenom otázka, kdy se ty kdy se ty skupiny lidí prostě vydají směrem, kde je dostatek vody a jídla a příležitostí. Takže to je další věc, které budeme čelit a opakuje se jednou vždycky za několik set let, ale nějaká forma stěhování národů nás jistě čeká. My se jenom rozhodneme, jestli zvolíme strategii, postavíme si tu zeď a budeme dělat, že nás se to netýká, anebo se pokusíme najít cesty nějaké implementace, změny myšlení, nebo nás k tomu donutí ten stav, to se uvidí. No, klimatická změna, která právě donutí ty lidi se posunout, kdybychom my dvě žili v místě, kde naše děti nemají co jíst a pít nebo nemají životní perspektivu, taky bychom zvedli zadky a někam jsme se pohnuli. A je bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo ne, prostě v podmínkách, kde se žít nedá, lidé žít nebudou, takže se budou snažit někam se přesunout. A pak je takový dlouhý, pak je ten dluhový cyklus, který trvá zhruba 80 až 100 let, my si ho tak jako uměle jsme schopni prodlužovat díky počítačům, takže to nás čeká. Jo, třeba pro zajímavost najdete si Kondratěvovu křivku, kde se krásně i prolíná ty historické změny v souvislosti s těmi hospodářskými vývoji. Neříkám, že to je 100% perfektní teorie, ale do značné míry zase propojuje víc těch cyklů. No a pak je tady střídání západu a východu, jestli zrovna je ten východ tím inovativním nebo ten západ tím inovativním a hybatelem světa a vývoje. A to vše se nám někde v horizontu desetiletí prostě potkává v podobné fázi a to je prostě fascinující.
To je fascinující, protože pak se na to člověk také může velmi snadno začít dívat jako na něco, co se nedá odestát. A tím ztrácí tu svoji vlastní zodpovědnost a podíl na nějakém udržitelném životě.
To souvisí s tím, že my jsme jako spoustu vlastně velkou část svého bytí předali tomu systému. Ať už v podobě toho, že nás zásobuje supermarket a ne naše zahrada, že nás zásobuje stát v podobě sociální dávky a ne tím, že si najdeme třeba druhou práci, abychom vylepšili svoji ekonomickou situaci. A já to jako nevidím tak fatálně, ať se dělo v zásadě cokoliv, lidstvo je tady už několik tisícovek let. Když to řeknu cynicky, tak holt je nás tady prostě občas míň a občas víc, podle toho, jak zrovna probíhá nějaká choroba či válečný konflikt. Ale to bych si určitě nepřála. Navíc na našem stupni civilizačního vývoje máme dneska cesty, kterými věřím, že jako úplně nepohrdneme. A jedna z nich je i třeba schopnost komunikace na dálku a umět si předávat dostatečné množství informací včas. A já to pozoruju kolem sebe, kdybych měla říct i něco pozitivního. Já potkávám víc a víc lidí, kteří začínají přemýšlet nad některými problémy. A to je prostě výborný start a výborný začátek.
To je samozřejmě předpoklad vůbec jakékoliv změny, byť od přemýšlení k činu je někdy tak dlouhá cesta, že se ani neuskuteční. A to je otázka. Jaký je podle vás tedy scénář toho budoucího vývoje? Protože vy jste tady mnohé naznačila samozřejmě, ale my víme, že ty změny se nedějí lineárně, ale skokově. A my samozřejmě nevíme, jaké proměny do toho ještě vstoupí. Váš soukromý odhad?
Já opravdu hraji se dvěmi až třemi scénáři. Kdybych byla připravena jenom na jeden, tak je dost pravděpodobné, že selže. Bez ohledu na to, kterému víc budeme fandit, z pohledu té, zase jo, pojďme to rozlišit, z pohledu menšího celku, ať už rodina, obec, jo, něco takového, tak já věřím ve spolupráci. Vidím, že se obnovuje něco, co třeba zase známe z té romantické první republiky, jako je třeba spolková činnost. Jo, vidím, že se lidi začínají zajímat o to, jak funguje jejich vesnice nebo městečko nebo čtvrť, to je super. Takže v to věřím, že bude tím dobrým základem. No,
to znamená takové to posilování regionů, tak, posilování lokálních oblastí.
Tak, to je jedna z věcí, která pokud na ní budeme mít dostatek času ji ještě rozvíjet, tak až nastane ten transformační kolaps, záměrně používám obě dvě ty slova, aby jsme si každý mohli vybrat, co chceme, a ten nezbytně přijít prostě musí, nevyhnutelně, tak ho zvládneme lépe. Takže jeden scénář je, přijde nějaká forma měnové reformy, s tím spojená i společenská změna. Pravděpodobně nepřijde jenom na úrovni České republiky, ale celého toho západního světa, protože tu dluhovou zátěž nese ten západní svět jako celek. A ten zvládneme lépe, pokud si ho budeme vědomi a nebudeme zcela závislí na tom systému. Nebo, a to je podle mě nejpravděpodobnější verze, nebo takový ten divný stav, který ani jedné z nás se dnes nepodařilo úplně definovat, který prožíváme teď, přežívání té společnosti vlastně jako žití ze dne na den, může fungovat dalších 30 let. I to je možné, protože na to máme právě ty matematické složité technologie, které umí ty vzorce spočítat. A dokud lidé věří, že ten systém je funkční, tak fungovat bude. No a pak je scénář, kdy pomineme jako společnost všechna rizika, necháme se ukolébat svou dokonalostí, perfektností, jistotou, bezpečím a rovností. Budeme jenom prostě snůška vedle sebe žijících individualit v nějakých svých světech, většinou mylných, protože vidíme jenom ten úzký pohled, a pak to bude scénář, který bude velmi rychlý, velmi bolestivý. Možná o to kratší. Já jsem propadla bez naději na nějaký okamžik, když jsem byla těhotná s první dcerou. A od té doby vlastně jsem víc motivována hledat tu, bez ohledu toho hodnocení, jestli je to dobře nebo špatně, hledat tu pravdu nebo se k ní přibližovat, tu podstatu věcí, jak fungují právě ty jednotlivé složky z toho celku. A ano, já jsem optimista mezi pesimisty.
Přesto jste se mě na začátku ptala, jestli se tady u mě můžete rozčílit.
Já se rozčiluji pravidelně a často.
Řekněte mi, do čeho by se měla západní společnost transformovat podle vás, když říkáte kolaps, ale zároveň transformace. Říkáte transformační kolaps, tak jak by, v co by měl vyústit?
To je trošku otázka, jako kdybych vedla nějakou volební kampaň a teď jako teda říkala, kam bude ta společnost směřovat, že jsem přišla. Protože ta otázka, buď si chceme říct, kam by měla, to znamená, kam bychom si přáli, anebo kam tedy si myslíme, že bude směřovat. A to jsou dvě různé věci.
O tom, kam si myslíme, že bude směřovat, jsme mluvili. A právě proto mě tak napadlo, že bych docela ráda, jak vypadá ta vaše představa, ta titulní stránka Strážní věže. Jak ji mají vždycky tak hezky vymalovat.
Já to uvedu tím, že já nevěřím na to, že my nedokonalí lidé dokážeme vytvořit dokonalou společnost. V to určitě já nevěřím. Nic to ale nemění na tom, že bychom se o ní neměli snažit. Ale já bych si přála, abychom se trošku vrátili k tomu, co považuji za spravedlivější, než je stav dnes. A to je ten, kdo je pracovitější, inovativnější, zodpovědnější, se prostě má a může mít lépe, než ten, kdo je línější, hloupější a méně pracovitý. To by mi přišlo jako správné a lepší.
Skoro to zní logicky.
Ano, já doufám, že jsem víc v logické rovině než v emoční. A vedu k tomu i svoje děti a i lidé v mém okolí se, myslím, snaží naplňovat tuhle vizi. Tam někam jsem si přála, abychom se to společnost upírali.
Moniko Rybová, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji, ať se třetí dítě narodí úplně zdravé a šťastné. Díky moc.
Srdečně děkuji, mějte se hezky.
Milí posluchači, dnes už se loučím, ale celou trilogii rozhovorů s Monikou Rybovou najdete na našem webu, Facebooku či YouTube, stejně jako několik set dalších pořadů. Přesto znovu upozorňuji, abyste nás poslouchali především na našich webových stránkách. Na ostatních platformách nám tu a tam rozhovory mažou a tak je na webu větší jistota, že nás tam kdykoliv najdete. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.